Vom deschide cuvântul Domnului și vom citi pasajul scris în Exod, capitolul 20, cuprins între versetul 4 și versetul 6. Textul acesta reprezintă porunca a doua. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul Dumnezeu a spus: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta vom avea în atenție porunca a doua într-un mesaj pe care l-am intitulat Interzicerea idolatriei, închinarea în duh și în adevăr. Dacă în prima poruncă Domnul Dumnezeu afirmă că există un singur Dumnezeu adevărat, că nu mai există niciun alt Dumnezeu în afară de Dumnezeu, El este singurul Domn, singurul Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat, în porunca a doua este afirmată unicitatea închinării. Dacă există un singur Dumnezeu adevărat, atunci există și o singură închinare plăcută lui Dumnezeu. Această închinare plăcută lui Dumnezeu este revelată în cuvânt, este descoperită ca să fie cunoscută oamenilor și apoi să fie practicată, să fie trăită. Cei care mărturisesc că Dumnezeu este, sunt chemați să se închine acestui Dumnezeu și să-i recunoască numele. Pasajul pe care l-am citit în această dupămasă e un cuvânt foarte important, un cuvânt în cadrul căruia, în mod explicit, Dumnezeu interzice idolatria, Dumnezeu interzice forme de închinare idolatră. Întâi de toate, aș dori să observăm că în această poruncă lăsată de Dumnezeu, poruncă în care este interzisă idolatria, sunt surprinse patru mari interdicții. Aceste patru mari interdicții sunt așezate în versetul 4 și versetul 5 al pasajului pe care l-am citit. Prima interdicție, versetul 4, Exod 20 cu versetul 4, să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci chip cioplit. Afirmând existența unui singur Dumnezeu, acest Dumnezeu care se revelează pe sine, Dumnezeu făcătorul cerului și al pământului, ne spune că închinarea plăcută înaintea Lui este o închinare care exclude confecționarea de chipuri cioplite, de obiecte de cult, statuie, obiecte sculptate, menite să substituie prezența lui Dumnezeu, existența lui Dumnezeu, menite să fie un vehicul pentru a îl cunoaște pe Dumnezeu. E bine cunoscut faptul că în istoria creștinătății au apărut aceste forme, influențe păgâne și forme de închinare care au permis introducerea în cultul creștin a statuilor, mai ales în creștinismul catolic și în creștinismul răsăritean a icoanelor. Cuvântul Domnului în Exod capitolul 20 cu versetul 4 ne spune să nu-ți faci chip cioplit. În lumina acestei interdicții, Dumnezeu cere să respingem confecționarea statuilor, a obiectelor sculptate, în scopul liturgic, în scop de a fi obiecte de închinare care să ajute în închinare, care apoi să se intenționeze a fi vehicule prin care să înțelegem, să notăm prezența lui Dumnezeu. A doua interdicție ne spune: nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Cu alte cuvinte, această a doua interdicție ne cere să nu confecționăm imagini bidimensionale, adică tablouri sau picturi sau icoane, menite să substituie prezența lui Dumnezeu, să reprezinte pe Dumnezeu, să reprezinte obiecte în fața cărora să aducem rugăciuni lui Dumnezeu sau închinare lui Dumnezeu. Această interdicție este cât se poate de explicită. Aș citi-o așa: să nu-ți faci statui sau obiecte sculptate și nici icoane, care să reprezinte în înfățișare lucruri care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Desigur că această poruncă nu interzice arta, nu interzice operele de artă, nici sculptura, nici pictura, nici arta fotografică, nu e păcat să ne facem fotografii, nu e păcat să punem tablouri în casă, pe pereți, nu e idolatrie să avem, știu eu, poate chiar chipuri sculptate care sunt iubitori de artă, eu în privința aceasta nu prea mă regăsesc, cu pictura da și îmi place, cu statuile mai puțin, dar asta este o chestiune de gust și de preferință. Ce trebuie să subliniem este că această poruncă nu interzice arta în sine, ci interzice confecționarea obiectelor de artă, sau mă rog, chip cioplit sau icoană, a iconografiei, într-un cuvânt, ca substitut al prezenței lui Dumnezeu, ca mijloc de închinare adus înaintea lui Dumnezeu. Această poruncă este cât se poate de clară. A treia interdicție este menționată în versetul 5, cuvântul Domnului spune să nu te închini înaintea lor, să nu te închini înaintea lor. E bine cunoscută explicația pe care cei care își permit să aibă în viața bisericii icoane sau statui, e bine cunoscută explicația pe care o dau, că ei nu se închină acestor statui sau icoane, ci se închină lui Dumnezeu înainte acestor obiecte, aceste obiecte fiind un fel de ferestre, de mijloace prin care ei înțeleg, notează, simt, trăiesc prezența lui Dumnezeu. Obiectul închinării este Dumnezeu, icoana fiind un vehicul care te transportă înspre Dumnezeu. Vă rog să observați interdicția, să nu te închini înaintea lor. Să nu te închini înaintea lor, și a patra interdicție, și să nu le slujești. Atenționarea este cât se poate de solemnă. Aceia care cad la tentația de a se închina lui Dumnezeu în fața unei icoane, riscă să sfârșească prin a sluji respectivei icoane. Iar dacă e să ne uităm în istoria creștinătății apusene sau răsăritene, de prin secolul IV încoace, mai ales în Evul Mediu, dar și mai până în zilele noastre, aceste căderi, aceste devieri de la închinarea autentică spre închinarea față de niște simboluri și obiecte este realitate. Oamenii au ajuns să facă icoana Fecioarei Maria, pe care o venerează și căreia aduc rugăciuni, sunt socotite icoane făcătoare de minuni, simboluri, statui, apoi s-au apărut și moaște și tot felul de, știu, în lumina cultului sfinților, pe care de altfel trebuie să-i recunoaștem ca fiind oamenii lui Dumnezeu, care au trăit în vremea lor și au slujit lui Dumnezeu, Dumnezeu știe pe fiecare și va răsplăti pe fiecare. Oricum, ce se întâmplă în vremea noastră cu declararea unor personalități din istorie ca sfinți și apoi să fie vrednici și de rugăciuni și făcători de minuni și de bine, până acolo e poveste lungă. Sfântul Ștefan cel Mare, despre care Neculce zicea, grabnic la mânie și vărsătoriu de sânge nevinovat. Uite ce sfânt a fost. Dar l-au făcut sfânt și mâine, poi mâine se vor aduce și rugăciuni. Nu vrem să discutăm prea mult despre aceasta, suntem chemați să avem respect față de celelalte confesiuni creștine și în lumina acestui respect cerem și noi respect, spunând în același timp adevărul pe care îl găsim în Sfintele Scripturi. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne cheamă să subliniem adevărul și să-l mărturisim. Tocmai așa s-a născut și reforma protestantă, când în mijlocul catolicismului, în sfârșitul Evului Mediu, așa, în Germania, Martin Luther, tocmai aceste lucruri le sublinia, dorind să se corecteze închinarea în sânul Bisericii Catolice, îndreptate abuzurile care se făceau în vremea aceea, fără să-și dorească neapărat să se rupă de Biserica Mamă, dar împins în afară fiind, așa s-a născut Biserica Protestantă. Interdicția este foarte clară. Să nu-ți faci statuie, să nu-ți faci icoană, să nu te închini lui Dumnezeu în fața acestor obiecte și să nu le slujești. Riști să devii închinătorul lor. Ne putem uita, făcând aplicație numai pe simbolul crucii. Cum ar trebui ca creștini pentecostali să ne raportăm la simbolul crucii? Stimați frați și stimate surori, ca simbol al creștinătății îl recunoaștem. Ne identificăm cu acest simbol pentru că suntem creștini, doar nu ne-o pune sub semilună. Suntem creștini și simbolul creștinătății la nivel mondial, internațional, este simbolul crucii. De aceea nu găsim nicio potignire să-l vedem pe Biblie tipărit, pe coperta Sfintelor Scripturii, nici nu ne deranjează și ne ispitește dacă cineva l-ar pune ca simbol peste o biserică sau undeva, dar de la asta până la a crede că făcându-ne acest semn căpătăm înaintea lui Dumnezeu har și că în repetarea, imitarea acestui semn sunt puteri dumnezeiești care ne izbăvesc de cel rău, sau că dacă am ține la gât asemenea obiecte sau în case asemenea obiecte sau în mașini găsim de la Dumnezeu protecție, asta mai degrabă este superstiție decât creștinătate. Asta este mai degrabă dezonorare, când Domnul nostru Hristos este dat la o parte și înlocuit cu asemenea simboluri. Din nefericire, uneori, asemenea lucru se întâmplă. Nici în privința aceasta nu trebuie să facem polemică, cât mai degrabă trebuie să știm ce credem și de ce credem. Vă rog, aduceți-vă aminte că în vremea lui Moise s-a întâmplat o mare nenorocire peste poporul Israel. Din pricina păcatelor lor, Dumnezeu a îngăduit ca peste israeliți în pustiu să vină șerpi veninoși, agresivi, înfocați, asta înseamnă înfocat, adică agresivi, atacau efectiv oamenii și pe aceia pe care îi mușcau, oamenii mureau otrăviți. A fost o nenorocire abătută asupra acelui popor. Oamenii au strigat către Dumnezeu și Domnul Dumnezeu a spus lui Moise că are milă de acel popor și că soluția pregătită de Dumnezeu pentru salvarea lor stă în confecționarea unui șarpe de aramă care apoi urma să fie înălțat, deci după modelul, după chipul șerpilor care atacau și ucideau pe oameni, să fie confecționat un șarpe de aramă, care apoi să fie înălțat pe un stâlp, pe un par, în mijlocul taberei, și toți aceia care se vor uita la acel șarpe vor fi vindecați de boala lor, de veninul acela prin care au fost infectați și vor trăi, vor avea viață. Așa s-a întâmplat în vremea lui Moise. Vă rog să observați, confecționarea acelui șarpe de aramă a fost porunca lui Dumnezeu. Inițiativa lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu. Deci un lucru care a venit de la Dumnezeu. Oamenii aceia au avut nevoie de această, cum să spun, revelație a lui Dumnezeu în situația respectivă. Anii au trecut. Poporul Israel a păstrat acel șarpe de aramă în amintirea acelui moment de mare slavă făcut de Dumnezeu în mijlocul său, în mijlocul poporului său. Iar după câteva sute de ani, în vremea regelui Ezechia, atât de mult au deviat de la spiritul original, atât de mult s-au îndepărtat de esența, de revelația, de prezența lui Dumnezeu, încât de Dumnezeu au uitat cu totul, au păstrat simbolul acela care a fost făcut la porunca lui Dumnezeu, l-au înălțat în mijlocul poporului, i-au și dat un nume, au zis, se numește Nehuștan. E Dumnezeul care ne-a salvat în pustiu, e Dumnezeul care ne-a vindecat, e Dumnezeul care ne-a dat viață. În cinstea acelui zeu, deci pe fondul unui obiect de cult făcut la porunca lui Dumnezeu. Nicăieri nu găsim în Biblie că la porunca lui Dumnezeu s-a cerut să facem semnul crucii. Sau vreo icoană, sau vreo statuie. Ei, în cazul acestei situații descrise în Scriptură, la porunca lui Dumnezeu, șarpele de aram a fost făcut. Și iată ce au reușit să facă generația din vremea lui Ezechia cu un simbol, cu un obiect făcut la porunca lui Dumnezeu. L-au îndepărtat pe Dumnezeu, au uitat cu totul de Dumnezeu, au botezat obiectul acela cu numele unei zeități, Nehuștan, și au venit apoi în fața acelui simbol, acelui șarpe de aramă, jertfindu-și copiii, arzându-și de vii copiii, sacrificându-i în cinstea acelei zeități. Când Dumnezeu a cercetat națiunea Israel cu trezire spirituală, printre lucrurile dramatice pe care regele Ezechia le-a făcut, a fost și îndepărtarea și nimicirea acelui simbol. De altfel, o moștenire care venea de pe vremea lui Moise. A trebuit spart în bucăți, ars și topit în foc, aruncat să nu se mai știe niciodată de el, ca oamenii să știe doar de Dumnezeu și de nimic și de nimeni altcineva. Iată ce este în stare natura omenească să facă din simboluri. Iată ce este în stare să facă inima religioasă a omului, ruptă de Dumnezeu, de Creator, din obiecte de cult. De aceea, în porunca a doua se zice, să nu-ți faci statui, să nu-ți faci icoane. Caută-L pe Dumnezeu în cuvântul Lui și închină-te Lui în duh și în adevăr. Amin. Acum că am văzut aceste interdicții, sigur, ele sunt motivate în versetul 5, versetul 6, sunt motivate cu patru mari rațiuni. Cuvântul Domnului spune că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, sunt un Dumnezeu care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, după ce dă acele interdicții, explică rațiunea acelor interdicții, spunând că El este Dumnezeul care s-a revelat, că este un Dumnezeu gelos și nu permite împărțirea loialității cu nimeni și cu niciun simbol, că El pedepsește pe cei care nu-L ascultă și fac altfel decât El poruncește și răsplătește până la mia generație pe aceia care îl cred, îi ascultă și cinstesc numele. Așa să ne ajute Dumnezeu să fim și să ne dea Domnul putere. În al doilea rând, aș vrea să adâncim acest cuvânt despre închinare, interzicerea idolatriei și închinare în duh și în adevăr, surprinzând câteva considerații de bază legate de închinarea adevărată și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Voi surprinde patru considerații fundamentale, aspecte de bază. Întâi de toate, stimați credincioși, trebuie să observăm că Dumnezeu ne-a creat și ne-a mântuit pentru a ne închina înaintea Lui. Biblia arată în mod explicit că Dumnezeu a creat pe om ca să se închine înaintea lui Dumnezeu și ne-a mântuit ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că am fost răscumpărați și făcuți un neam de preoți pentru Dumnezeu, ca să aducem lui Dumnezeu închinare și să-L slujim pe Dumnezeu. Și îngerii au fost creați de Dumnezeu ca să aducă lui Dumnezeu slavă. Dacă e să ne uităm în Scriptură, spre exemplu, pentru a descrie creația, întreaga creație, în cartea Geneza sunt folosite, toate informația este concentrată în 31 de versete. Iar ca să fie descris cortul închinării, felul în care a fost construit cortul întâlnirii și cum era cerută închinarea, sunt informația, revelația este pusă în 243 de versete. Deci ca să arăți cum s-a creat lumea, cât ea de mare, 31 de versete, și ca să arăți cum să te închini înaintea lui Dumnezeu, 243 de versete. Această atenție pentru a sublinia ce e închinarea și cum să fie închinarea, ne arată că Dumnezeu ne salvează ca să ne închinăm înaintea Lui. Dacă așa stau lucrurile, atunci dați-mi voie să observ că închinarea pe care o arătăm față de Dumnezeu vorbește de relația noastră cu Dumnezeu. Dacă eu am fost mântuit ca să mă închin lui Dumnezeu, consecința este că închinarea mea vorbește despre mântuirea mea. Ne putem da seama dacă suntem într-o stare de mântuire, dacă Dumnezeu e cu noi și peste noi și din felul în care merge închinarea noastră. Știți că uneori, chiar și la timpul de rugăciune, se vede? Oricui se poate întâmpla ca odată sau altă dată să simtă inima îngreuiată și parcă să nu-i vină să se roage. Pe fondul oboselii, cine știe pe ce fond? Vorba lui Petru sau a Domnului despre Petru. Duhul este plin de râvne, dar carnea este neputincioasă. Fiecare se poate întâmpla odată sau altă dată. Oamenii maturi, oamenii care se, disciplinează pe ei înșiși, se vor concentra, își vor aduna gândurile și chiar dacă nu s-or putea ruga, măcar vor face un gest de decență, de respect. O să țină mâinile împreunate a rugăciunii, cu ochii închiși, ori tăcea că nu s-or putea ruga. Dar eu bag de seamă uneori prin adunări că sunt oameni care nu se roagă mai niciodată. Mai niciodată nu se roagă. Ți se poate întâmpla odată. Dar niciodată să se întâmple să te rogi. Acolo e o problemă deja. O problemă de fond spiritual. La o oră de rugăciune, cu ochii pe sus, la ceas, prin buzunare, o joacă cu nu știu cine, ochii în gol, așa, deci vine să-i faci, ei, unde ești? Ei, am fost mântuiți ca să ne închinăm. Dacă scopul mântuirii este să mă închin lui Dumnezeu, înseamnă că închinarea din viața mea arată cât a lucrat mântuirea în viața mea. Cugetați, vă rog, la aceste lucruri. A doua considerație de bază în închinare ține de faptul că închinarea autentică, depinde de concepția noastră despre Dumnezeu și nu de concepția noastră despre închinare. Închinarea nu ține de ceea ce știm despre închinare, ci de felul în care îl concepem pe Dumnezeu și îl înțelegem pe Dumnezeu. Ceea ce avem nevoie, ceea ce fiecare credincioș și biserică are nevoie, e o nouă revelație, o proaspătă descoperire a lui Dumnezeu în mijlocul nostru, în inimile noastre. Închinarea noastră depinde de această descoperire și revelația lui Dumnezeu și nu de ceea ce știm sau învățăm despre închinare. Sigur că este important ce știm despre închinare, dar dați-mi voie să vă spun că închinarea autentică nu depinde de conceptul, de ideologia, de înțelesul pe care îl acordăm închinării, ci depinde de cum îl înțelegem și îl cunoaștem pe Dumnezeu. Acolo este baza. Că la urma urmei, stimați frați, fiecare om își imită zeul lui. Uitați-vă dumneavoastră la religiile lumii, cum concepția despre Dumnezeu specific acelei religii naște un fel de închinare. Până la urmă aici este problema. Cum îl vedem pe Dumnezeu? Cum îl înțelegem pe Dumnezeu? Care este descoperirea lui Dumnezeu în viața noastră? Cât de mult ni s-a arătat? Cât de mult îl cunoaștem cu inima? Că din această cunoaștere, din această revelare a lui Dumnezeu, se naște o atitudine care ne conduce la închinare. La baza închinării după voia lui Dumnezeu se găsește o concepție biblică profundă, o concepție înaltă despre Dumnezeu. Când oamenii pierd sensul prezenței lui Dumnezeu, când oamenii pierd sensul măreției lui Dumnezeu, închinarea devine oricum. Închinarea slabă reflectă o concepție slabă, o imagine slabă despre Dumnezeu. Dacă în unele adunări, spre exemplu, oamenii își permit să râdă și să glumească, cam acolo este concepția lor despre Dumnezeu. Dacă și-a făcut loc divertismentul, dacă și-a făcut loc oratoria în locul predicării, glumele, așa, teatru de varietăți, uite așa, au devenit pe alocuri slujbele de închinare. În numele libertății, în numele bucuriei, în numele părtășiei, actul solemn de închinare a fost transformat în spectacol de varietăți, într-un program de divertisment. Noi nu suntem departe de ispitele acestea. Riscăm dacă nu suntem atenți. Și mai ales aici aș atenționa și aș îndemna pe părinți, în timp ce vă îndemnați copiii să slujească. Și este bine. Mi-am bucurat. Ieri a fost o mare și frumoasă sărbătoare în Biserica Emanuel. Domnul să binecuvânteze pe învățătorii de școală duminicală. Și în seara aceasta copilașii au cântat foarte frumos. În timp ce îndemnați să facă acestea, vă rog, căutați tot ce puteți să le explicați, că nu performanța artistică e obiectiv. Că nu cântecul, că nu instrumentul, ci trebuie să se gândească la Dumnezeu. Că dacă nu reușim să vizualizăm, să înțelegem acest detaliu, în loc să ne fie copilașii închinători, ne sunt vedete. În loc să aducă lui Dumnezeu o slujbă, se autopromovează. Și în loc să-i ajutăm să-L cunoaștem pe Hristos, îi călcăm pe cap, cultivând în ei mândrie și orgolii. Și atunci cel mai bun lucru pe care l-aș putea face ca păstor este să nu fii mai pun să cânte. Când văd asta. Înțelegeți dumneavoastră ce spun acum? Cel mai bun lucru. Când vedem înfiripându-se aceste buruieni, ca o neghină care înfășoară, crește pe mlădița asta tânără de copil, suflet curat, înfășoară, stârnit de un neam, de un prieten, poate de o mămică mai puțin, vigilentă, spirituală. Păi n-ar trebui să ne sesizăm și să zicem stop. În centru e Dumnezeu. De bună seamă că ispita asta nu scutește nicio vârstă. Până și păstori și predicatori pot să cadă în mândrie. Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru ei este să nu-i mai ascultăm și să nu-i mai punem. Și când le observăm relele, să-i certăm cu dragoste creștinească. Închinarea depinde de ce și cum îl înțelegem pe Dumnezeu. Un al treilea considerent de bază în închinare subliniază că la baza închinării este cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea acceptată de Dumnezeu este numai aceea care este în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a revelat în cuvântul Său. criteriile închinării, regulile închinării, principiile închinării sunt revelate în Sfânta Scriptură și trebuie respectate în literă. Cel care descoperă aceste principii este Dumnezeu. Închinarea este pentru El, El ne spune ce îi face plăcere și cum îl găsim și care este drumul și nu ne spune aceste lucruri din pricina unor, cum să zic eu, ca un copil mofturos care vrea numai un anumit fel de ce știu ce. Nu e vorba de asta. Unii au interpretat gândindu-se că aici ar fi un fel de concurență, de luptă între zei, Dumnezeu cerând întâietate între ceilalți. Să nu judecăm așa revelația lui Dumnezeu cum au judecat-o cei ce cred în politeism. Nici poveste. Altceva e pe fond. Dumnezeu știe că trăim într-o lume a întunericului, că diavolul se face în înger de lumină și că el încearcă să corupă și să piardă sufletele noastre. Și ca să ne păzească de cărările acestea ale rătăcirii, Dumnezeu ne revelează felul în care el se descoperă, ne revelează ceea ce îi face plăcere în închinare, ne descoperă cum e închinarea plăcută lui și după voia lui, ca noi rămânând în cuvântul lui să fim în siguranță și să nu ne găsim că batem mingea în alt teren și că slujim altui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească. Măsura de siguranță care ne va ține în vad și lângă Domnul nostru este rămânerea în cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea după voia lui Dumnezeu este întotdeauna în armonie cu revelația Sfintelor Scripturi. Observația e că în creștinismul istoric au apărut abateri de la acest spirit al Scripturii și așa au apărut icoane, cultul sfinților sau a moaștelor. O, Doamne! O, Doamne! Observ că și până și ortodoxia din România e cu nuanțe. Ortodoxia din Arad, din Ardeal, e un pic diferită decât cea din Muntenia sau Moldova. N-am prea văzut în părțile Bihorului, ale Clujului, ale Timișoarei sau ale Sibiului procesiuni așa cu moaște ca în Iași sau în București sau în alte părți. Și acolo sunt nuanțe. Probabil că din întâlnirea cu gândirea protestantă, așa vorba din vecini, unul cu celălalt, cum voi vă duceți, de aici a reținut așa o anumită precauție. Posibil să se întâmple așa. Dar, dincolo de aceasta, trebuie să ne gândim mai degrabă că același spirit, aceeași natură religioasă nenăscută din nou, dar de data aceasta purtată în tradiția creștinismului evanghelic, poate să conducă la alte forme ale aceleași duh, exprimări ale aceleași duh fals, care distruge închinarea. Și aici ne gândim la muzică lumească, la divertisment, dansul sacru, râsul sfânt, căderi pe spate, succesul definit ca apogeu a relației cu Dumnezeu, goana după senzațional, o laicizare a orice înseamnă sacru, o desacralizare a tot ce este sfânt. Asta observăm prin părțile noastre, în timp ce în creștinismul tradițional aici primează tradiționalismul și fosilizarea, ritualizarea unor forme. Asta e Dumnezeu și gata, le repet și asta e Dumnezeu. Frații mei, ne vom feri. Istoria Bisericii Pentecostale este prea scurtă. În România este prea scurtă. Ca să fi avut timp să punem în evidență tradiții. Dar aceleași reflexe care au făcut din creștinismul istoric ce este, fac și din noi ce sunt ei acum, dacă nu avem grijă. Și noi cu tradițiile noastre. Vă îndemn să păstrăm orice obicei și orice tradiție care se înrădăcinează în Biblie și e susținută de Scriptură. Și să ne ferim de orice nu vine din Scriptură. Amin. Apoi, a patra considerație de bază, anunță că închinarea, la baza închinării, este relația cu Dumnezeu. Ceea ce suntem în părtășia cu Dumnezeu contează. Cheia pentru o închinare bună și plăcută lui Dumnezeu este relația cu Dumnezeu, adică să îl iubim pe Dumnezeu și să îl ascultăm. A avea forme bune în închinare e important. A avea rugăciuni, avea cântări frumoase, cu miez evanghelic și cântate bine, e bine. A citi din Scriptură este bine. Toate acestea sunt forme de închinare. Dar dați-mi voie să vă spun că dacă avem doar forme și nu e relația, noi n-am reușit să ne închinăm lui Dumnezeu. Închinarea cerută de Dumnezeu se așează pe temelia relației cu Dumnezeu. Iar când vorbim de această relație, pe fond este credința, e pocăința, e smerenia, e iubirea față de Dumnezeu, e ascultarea de Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Altfel, închinarea e un ritual. Acum că am văzut aceste considerații de bază, aș vrea să subliniez în cele ce urmează patru confuzii mari pe care le-am observat în lumea evanghelică legate de închinare. Ce nu e închinarea? Patru confuzii. O primă confuzie este confuzia între formă și conținut. Închinarea, stimați frați, nu este formă, ci e conținut. Deși ea are o formă, ea nu se rezumă la formă. Închinarea nu poate fi redusă la forma ei. Închinarea plăcută lui Dumnezeu trece dincolo. Cântarea, predica, mărturia, dărnicia, rugăciunea, postul, binefacerile, toate acestea sunt forme ale închinării. Dar nu forma e relevantă, ci conținutul e important. Marea greșeală a lui Cain a fost că a confundat forma cu conținutul. În cel privește pe Cain, închinarea lui n-a fost greșită în forma ei. Unii au zis că nu i-a plăcut lui Dumnezeu că a adus roadele câmpului, că ar fi trebuit să aducă lui Dumnezeu sânge pentru păcat, nu spice de grâu și recoltă de pe câmp. Ca semn peste viacuri că nu la forma jertfei a fost problemă, Domnul Iisus a ales să-și reprezinte trupul cu o pâine și sângele cu rodul viței. Deci vorbim de jertfă din lumea agricolă. Grâu și strugure. Problema n-a fost la jertfă. Problema a fost la inimă. Problema a fost la conținut. Că în timp ce imita o formă corectă a închinării, Cain nu era pe ulița bună. Inima lui era plină de răutate. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este o închinare care pune inima. E o închinare care trece dincolo de formă, spre conținut. Închinarea, dacă păstrăm doar forma, închinarea va fi doar un ritual. Un ritual neurmat de credință, de inimă, de vibrație interioară și de transformarea pe care Duhul lui Dumnezeu le lucrează. Inima lui Dumnezeu nu poate fi atinsă de forme omenești, de tradiții omenești, de ritualuri omenești menite să impresioneze. Nu? Nu cât de tare strigăm sau cât de adânc tăcem. Nu cât de frumos cântăm. Poți să cânți ca un înger. Dacă inima ți-e plină de mândrie, Dumnezeu vede jertfa aceea ca pe o scârbă. Sau să cânți ca mine. Știu cânta. Dar numai nu fac concurență nimănui, nu? Odată într-o adunare, cineva zicea altuia care stătea lângă el, ce cântă mai încet, că nu-mi place cum cânți. Cânți așa, sar dintr-o gamă în alta, cântă mai încet, nu-mi place cum cânți. La care fratele s-a întors așa către celălalt și a zis, mulțumesc frumos că mi-ai adus aminte, dar vreau să spun ceva, nu ți-a încântat ție. Știți că Dumnezeu poate să găsească mai multă bucurie și să primească actul de închinare a uneia care cântă cum poate el în anonimatul lui decât glasul de privighetoare împăunată cu păunul mândriei. Doamne ferește de așa ceva. Închinarea nu e formă, e conținut. Și dacă tot vorbim de asta, eu aș prefera în Biserica Emanuel să fie excelență și inimi pline de modestie. Să nu cumva să înțeleagă cineva că ar trebui să promovăm mediocritatea, că asta ar fi închinarea adevărată. Na. Prostia e păcat, zicea un om al lui Dumnezeu. Prostia e păcat. Trebuie să promovăm excelența, să trudim, cât mai bine să trudim. Să avem cele mai alese și frumoase și desăvârșite, cât ne permit puterile și resursele, forme în închinare. Dar în acest vas frumos să fie așezată o inimă modestă, inimă curată, sinceritate, iubire de Dumnezeu, iubire de oameni, modestie creștină. Amin. A doua confuzie pe care o observăm este confuzia între atmosferă și adevăr. Închinarea, după voia lui Dumnezeu, nu e atmosferă, ci e adevăr. Sigur că închinarea după voia lui Dumnezeu presupune o atmosferă. Oamenii caută să aibă trăiri intense, tânjim și noi după asemenea trăiri, să simțim, să vibrăm, să trăim bucuria, cercetarea Duhului, să simțim așa cum fiori de la Dumnezeu vin peste noi. Ne dorim asta. Nu e rău să ne dorim asta. Să avem așa o mobilizare generală, o participare generală, să cântăm cu foc, să ne rugăm fierbinte, să auzim cu tremur cuvântul lui Dumnezeu, să mergem acasă puși pe gânduri, să avem cercetarea Duhului peste noi. Toate astea ni le dorim. Ni le dorim. Probabil că vă sunt și dumneavoastră cunoscute expresiile, dacă e întrebat așa cum a fost la adunare. A fost har extraordinar, așa ceva n-am mai simțit niciodată. Am simțit bucuria lui Dumnezeu, cercetarea lui Dumnezeu. Fiori au trecut prin mine de zici că am fost electrocutat, așa. Am simțit atât de puternic atmosfera. Toate astea sunt bune. Dar până la un punct. Dacă acestea sunt căutate înaintea adevărului, atunci asta va fi icoana noastră. Un exemplu care s-a întâmplat într-o adunare, un frate a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu cum a putut, nu neapărat excela printr-un dar oratoric, dar a citit din Scriptură și le-a spus oamenilor lucruri adevărate și un pic de studiu biblic. Iute i-a pierdut pe drum pe cei care erau în adunarea aceea. Ca apoi să vină un alt frate să se ridice acolo și să spună: acum trebuie să ne facem un pic de har. Și a început să producă harul. Cu niște vorbe, cu niște afirmații, pe o tonalitate, cu o poveste lacrimogenă și dintr-o dată atmosfera s-a încins. Iar trece pe la noi un asemenea predicator, a doua oară nu mai calcă pe aici. Aia se numește manipulare emoțională. Nu predicare. Să ne ferească Dumnezeu să cădem în cursele acestea. Când oamenii caută atmosfera fără să-L caute pe Dumnezeu mai întâi, aia se numește idolatrie. Icoanele și statuile nu scu nimic mai prejos. Acela care trăiește emoția religioasă în fața moaștelor sau trăiește emoția religioasă în contextul acestor manipulări emoționale, predicator ieftin, își bat joc de sufletele oamenilor. Nu-i cu nimic mai prezut de cealaltă. E același duh. Trebuie să ne ferim de astea. Noi suntem chemați să fim slujitorii lui Dumnezeu. Suntem chemați să fim slujitorii lui Dumnezeu și să căutăm adevărul. Pericolul e să alunecăm în extrema emotivismului. Esența închinării nu se găsește în zona emoțiilor închinătorului, ci în zona adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu revelat. Domnul Iisus Hristos a spus că închinarea plăcută este în adevăr, în duh și în adevăr, în inimă, dar în adevărul Scripturii, cu toată bucuria și emoția, cu tot angajamentul, dar în vadul și în limitele cuvântului lui Dumnezeu, adevărului lui Dumnezeu, nu manipulări emoționale. În dorința de a obține atmosfera, oamenii au făcut tot felul de inovații, doar ca să trăiască și să obțină atmosfera. Așa au apărut practici de senzație și atâtea altele. Nu vreau să mai dau exemple ca să nu primească cineva sugestii. Da. Să rămânem în cele scrise și bunul Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească. Aș încheia partea aceasta spunând ceea ce un om al lui Dumnezeu cândva mărturisea cu cuvintele. Rătăcirea a constat în aceea că oamenii au încetat să-L mai caute pe Dumnezeu, ei s-au mulțumit să caute atmosfera. Consider, spune acest om al lui Dumnezeu, căutarea unei experiențe în locul căutării lui Dumnezeu este cea mai obișnuită confuzie din închinarea evanghelică actuală. Notați-vă, căutarea unei experiențe în locul căutării lui Dumnezeu este cea mai întâlnită confuzie. Iar aici putem cădea. Dacă se anunță, nu știu cine vine la adunare, iute, venim și noi. Dacă ne place muzica, mergem unde e cântăreț. Dacă ne plac profețiile, mergem unde este profeție. Dar mă întreb, e căutat Dumnezeu sau trăirile religioase asociate cu cântarea sau atmosfera de rugăciune? Doar Duhul lui Dumnezeu pe cel sincer îl poate ajuta să vadă granița. Pentru cel nenăscut din Dumnezeu și nesincer, e confuzie totală. E confuzie totală. Frații și surori, să ne rugăm Domnului să avem în adunarea noastră, în Biserica Emanuel și în adunările în care noastră sunteți, o atmosferă guvernată și condusă de Duhul Sfânt și înrădăcinată în Scripturi. Amin. A treia confuzie e confuzia între relație bazată pe iubire și ascultare și activism religios. Închinarea nu este acțiune, ci este relație bazată pe iubire și ascultare de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Saul, regele Saul, care în zona aceasta a greșit. El a considerat că dacă săvârșește activități religioase, dacă aduce jertfe, dacă sacrifică pe altare visei și miei și boi și ce mai era acolo, va fi plăcut lui Dumnezeu, trecând peste ceea ce Dumnezeu i-a cerut. Închinarea plăcută lui Dumnezeu nu poate fi niciodată rezumată la activitate religioasă. Ea are în esență ascultare și iubire. Iubire față de Dumnezeu și ascultare față de Dumnezeu. Iisus le leagă împreună zicând, dacă mă iubiți, mă veți asculta. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu ni se cere să facem sacrificii, jertfe, cine știe ce jertfe, în timp ce ne păstrăm egoismul și necredința și neascultarea și îndeplinirea propriei agende. Sunt oameni care în timp ce fac eforturi religioase, nu urmăresc agenda lui Hristos, ci propria lor agenda. Aia nu e închinare, aia e idolatrie. E slăvit eu, e autoglorificare. Așa ceva Dumnezeu urăște. El dorește din partea noastră inimă smerită, plină de iubire față de Dumnezeu și o voință supusă. Și călăuziți de Duhul, prin cuvânt în cuvânt, să ne jertfim pentru Dumnezeu cât de mult putem. Dumnezeu să ne ajute. Și mai e o confuzie. Închinarea plăcută lui Dumnezeu nu este orientată spre închinător, ci este orientată spre Dumnezeu. Obiectul închinării este Dumnezeu. Cel căruia este adresată închinarea este Dumnezeu. În final, totul se rezumă la răspunsul la o întrebare simplă. De ce mergi la închinare? De ce mergi la adunare? Ce te transportă? Care este motivația? Uneori aud pe oameni evaluând, ți-a plăcut la biserică? A, mi-a plăcut la biserică. Sau nu mi-a plăcut la biserică? Răspunsurile, evaluările acestea, riscăm, dacă nu suntem atenți, să ne aruncăm pe noi la mijloc, să ne considerăm noi beneficiarii slujbei și să-i măsurăm realizările și succesul după cum ne-a căzut bine sau nu. A fost frumos dacă mi-a picat bine sau n-a fost frumos dacă nu mi-a picat bine. N-a fost muzica pe gustul meu, nu mai calc acolo. A zis în predică ceva și s-a legat de mine sau de ai mei, nu mai vreau să aud. Țineți minte, stimați frați. În centru este Dumnezeu și voia Lui. Închinarea este pentru Dumnezeu, nu-i pentru oameni. La închinare împreună, când venim să ne închinăm lui Dumnezeu, ar trebui să venim să aducem ceva lui Dumnezeu. Să oferim gândul nostru, rugăciunea noastră, prezența noastră, atitudinea noastră. Starea aceea interioară, cugetarea spre Dumnezeu. Iar dacă bunul Dumnezeu în mila Lui se va îndura să întoarcă și spre noi ceva, un cuvânt de zidire, de mângâiere, o liniște sufletească, un cuvânt de înțelepciune, o descoperire dumnezeiască, pace în suflet și iertare de păcate, slavă lui Dumnezeu. Dar nu acestea sunt esența. Esența e reprezentată de slujirea față de Dumnezeu. În final, trebuie să ne răspundem întrebării: oare Dumnezeu a fost mulțumit de mine azi la adunare? Oare a fost mulțumit de mine la adunare? Oare slujba pe care am făcut-o a primit-o și o socoate vrednică de răsplată? Oare poziția mea, atitudinea mea, gândurile mele, stările mele, felul în care am cântat, concentrarea mea, ruga mea din taină sau cu voce, că am zis public ceva sau nu, e prea puțin important, dar cum a văzut Dumnezeu din cer, prin mulțimea trăirii, o complexitate a ființei mele, a fost înaintea lui plăcut ceva oare? Pot veni unii oameni și că au mâncat lămâi. Ei ar fi critici. Asta ar fi profilul lor, ca să intru în juriu la cine știe concurs. Să uităm de astea. Nu în biserică se face asta. De bună seamă că există și o autoevaluare și o discernere în toate. Dar nu despre asta vorbim, ci mai degrabă de atitudinea noastră. Frații mei, de când m-am întors la Domnul? A fost în 1991, deci sunt 28 de ani. De atunci, de la fratele, un frate bătrân, chemat Mironia, fratele Iosif îl cunoaște, am învățat un lucru. A zis: băiete, ori de câte ori se ridică în fața adunării un om cu Biblia în mână, tu să știi că acel om vorbește de la Dumnezeu. Și să te uiți în vorbele lui ca să auzi ce spune Dumnezeu. E din Biblie. Când cântă, e pentru Dumnezeu. Eu v-aș îndemna să cultivați această disciplină. Să căutați să auziți ce spune Dumnezeu prin omul pe care a rânduit să-l avem în față. Nu să criticăm ca și cum noi am fi un juriu în fața căruia cineva dă niște examene. Ne-am ratat cu închinare dacă facem așa. Poate că nu întotdeauna va vorbi în modul elevat care ne va satisface lumea noastră intelectuală. Poate că nu se va potrivi neapărat pe structura noastră sufletească sau emoțională. Nici chiar nu se va încadra în gusturile noastre personale. El e slujitorul lui Dumnezeu. Și trebuie să aud ce spune Dumnezeu. Și gusturile mele sau negusturile mele să le țin cu minți la crucea lui Hristos. Amin. Eu așa înțeleg. Bag de seama, am văzut asta și le spun mereu și studenților noștri și tinerilor acum, spiritul acesta critic, parcă s-ar face și un palmares, dacă s-ar putea, o clasificare, care-i Domnule pe locul 1 și pe locul 2? La ce? Și ce spunea un om al lui Dumnezeu, filozof creștin, Søren Kierkegaard, aș vrea să citez ce a spus. El zice așa: oamenii cred că predicatorul este un actor pe o scenă și că ei sunt criticii care îl blamează sau îl laudă. Ceea ce oamenii nu știu e că ei sunt actorii de pe scenă. Predicatorul este doar suflorul care stă în culise, care le amintește replicile pe care le-au uitat, iar Dumnezeu este ascultător. Spre asta trebuie să mergem. De aceea am ținut în ultima vreme să spun în deschiderea slujbelor că în centrul adunărilor noastre este Dumnezeu, nu oameni. E Dumnezeu. Pe El trebuie să-L căutăm. Prezența Lui să o conștientizăm. Față de El să facem angajamente, să luăm hotărâri și El să fie mulțumit că am venit aici. Amin. Acolo este închinarea după voia lui Dumnezeu. Sigur că într-o ocazie viitoare vom vorbi mai multe despre esența închinării adevărate. Pentru seara aceasta ne oprim aici. Sublinind acest gând de sfârșit, că punerea foloaselor noastre a nevoilor noastre, a binecuvântărilor spre care tânjim deasupra lui Dumnezeu, afectează autenticitatea închinării noastre. Nici măcar în centru nu e nici măcar propria noastră mântuire. În centru e slăvirea lui Dumnezeu. Nici măcar propria noastră mântuire, ci slăvirea lui Dumnezeu. Dar pentru adâncirea acestui gând e nevoie de creștere duhovnicească. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm.